Book 2 34
Tridek kvar
W pociągu
En la traino
Czy to jest pociąg do Berlina?
Ĉu tio estas la traino al Berlino?
O której odjeżdża ten pociąg?
Kiam la traino forveturos?
O której ten pociąg będzie w Berlinie?
Kiam la traino alvenos en Berlino?
Przepraszam, czy mogę przejść?
Pardonon, ĉu vi permesas preteriron?
To jest chyba moje miejsce.
Mi kredas, ke tio estas mia sidloko.
Sądzę, że pan, pani... Siedzi na moim miejscu.
Mi credas ke vi sidas en mia sidloko.
Gdzie jest wagon sypialny?
Kie estas la dormowagono?
Wagon sypialny jest na końcu pociągu.
La dormowagono estas ĉe la trajnofino.
A gdzie jest wagon jadalny? Na początku.
Kaj kie estas la manĝovagono? Ĉe la fronto.
Czy mogę spać na dole?
Ĉu mi povas dormi supre?
Czy mogę spać po środku?
Ĉu mi povas dormi mezloke?
Czy mogę spać na górze?
Ĉu mi povas dormi malsupre?
Kiedy będziemy na granicy?
Kiam ni estos ĉe la landlimo?
Jak długo trwa podróż do Berlina?
Kiam longe daŭras la veturado al Berlino?
Czy ten pociąg ma opóźnienie?
Ĉu la trajno malfruiĝas?
Ma pan, pani, coś do czytania?
Ĉu vi havas ion por legi?
Czy można tu dostać coś do jedzenia i picia?
Ĉu haveblas io por manĝi kaj trinki ĉi tie?
Może mnie pan, pani, obudzić o 7?
Ĉu vi povus veki min je la sepa horo?